Pani profesorka, vy ste hovorili o monsignorovi Štefanovi Nahalkovi z hľadiska jeho diplomatických aktivít.
Nahalka pôsobil v Ríme v čase, kedy Slovensko nemalo vlastný štát a navyše nemalo ani slobodu, pretože to bolo v komunistickom období, čiže nemohlo mať ani vlastnú diplomáciu. Ani svetskú, ani cirkevnú. A nemohlo mať ani len vlastnú cirkevnú organizáciu v podobe cirkevnej provincie, konferenciu biskupov. To znamená, prakticky nemalo svoj hlas, ktorý by bol za persekvované Slovensko hovoril vo svete. A takýmto hlasom sa stala slovenská emigrácia a špeciálne slovenskí kňazi v diaspore sa stali takýmto hlasom pre nasledovanej cirkvi vo svete. Tak voči rímskej kúrii, svätej stolici, ako voči celému svetu. No a Nahalka bol presne pre túto úlohu Bohom obdarený. Z viacerých dôvodov. Ponajprv preto, že vyštudoval v Ríme, tu bol aj vysvetený za kňaza, to znamená, mal silné putá, silné väzby k rímskemu svetu, mal tu dobré kontakty rímskeho ducha, bol preterománo rímsky kňaz, ako to vnímajú v Ríme, teda naozaj mal tohto ducha, ale zároveň so zapáleným srdcom pre Slovensko, pre cirkev na Slovensku. Čiže bol veľmi predurčený priame na túto úlohu akéhosi sprostredkovateľa. Navyše bol veľmi dobrý jazykovo, ovládal 5 jazykov, veľmi kultivovanú taliančinu, kultivovanú francúzštinu, dobrú nemčinu, skutočne jazykovo nadaný. Bol rodený diplomat. Nahalka bol svojou pôvodnou teologickou formáciou filozof. A filozofia mu dala úžasné predpoklady myslieť, disciplinovane myslieť, myslieť v súvislostiach, synteticky myslieť a zároveň bol aj jazykovo veľmi dobre vybavený, takže tieto svoje schopnosti vedel pretaviť do akejsi neformálnej diplomatickej činnosti. Táto diplomatická činnosť veľmi poslúžila slovenskej veci v zložitých procesoch, ktoré viedli ku založeniu Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda. Treba žiaľ povedať, že aj tu sa slovenské dobré úmysly niekedy zrážali s limitmi a hranicami ľudských záujmov, tak nebolo ľahké prejsť touto cestou, ale vďaka Nahalkovej diplomácii a diplomácii neskôršieho kardinála Jozefa Tomku sa podarilo prekonať všetky prekážky. V následujúcom období bol akýmsi referenčným bodom pre Svetú stolicu, ktorá najmä Pius XII, ale aj ďalší pápeži, ale najvážnejšie to bolo práve v tých krutých 50. rokoch za Pia XII, nemala vôbec žiadny priamy kontakt so Slovenskom, s cirkvou na Slovensku. Samozrejme, že občas sa prepašovali nejaké útržky správ, ale veľmi často obehovali v zahraničí správy, ktoré nevedeli, či im aj dôverovať, či sú skutočne dôveryhodné a veľmi potrebovali spoľahlivé správy a zároveň aj spätnú možnosť odovzdávať inštrukcie, povzbudzovať. A tu opäť Nahalka mal svoju diplomatickú úlohu. Svätej stolici dával pravidelné správy, každý rok pravidelnú veľkú správu za rok o situácii cirkvi na Slovensku, poskytoval jednotlivé vota, teda stanoviská ku jednotlivým problémom, a to nielen pre štátny sekretariát, ale aj pre kongregácie a osobitne aj pre sväté oficium, kde sa mi za posledné týždne výskumu podarilo nájsť veľmi veľa podnetov, dúby, pochybností, otázok, ktoré poskytoval Nahalka, ale aj jeho stanovisk, vysvetlení, interpretácií. Niektoré sú nepodpísané, ale v Nahalkovej pozostalosti som potom našla koncepty, takže môžem identifikovať, že to reálne boli Nahalkové slova. Nahalka bol diplomatom aj z hľadiska duchovného a kultúrneho. Že dokázal nájsť správne spôsoby, správne slová, aby otvoril slovenskú duchovnosť, slovenskú kultúru, slovenskú katolicitu, univerzálnej katolíckej cirkvi laickému svetu a naopak spätne od nich preberal inšpirácie, impulzy pre rozvoj vlastnej spirituality. Takže naozaj taký duchovný a kultúrny most, akým bol Nahalka. Celkom mimoriadna osobnosť. A to sa napokon prejavilo aj tým, že si našiel cestu do vysokých krúhov, tak cirkevných, kuriálnych ako svetských, ktoré za normálnych okolností by kňazovi bez vyššej cirkevnej hodnosti nebol biskup, alebo aj kňazovi bez sociálneho zázemia, ktoré mali príslušníci vysokých rodov, aristokracie, etablovaných krúhov v Ríme, by mu boli bývali za normálne okolnosti, tieto kruhy zostali uzavreté. Ale aj oni dokázali rešpektovať jeho kompetenciu, jeho vyrovnanosť, jeho schopnosť sprostredkúvať, nájsť diplomatický jazyk, nikoho nevylučovať, mať jasné stanovisko, ale vždy s láskou. Teda pravda a láska ako dva hlavné piliere. A to ho priviedlo aj do najvyšších, nielen cirkevných, ale aj svetských kruhov, k priateľstvu s osobnosťami, ako bol Gino Giordani, alebo talianský senátor, minister Guido Bonella, alebo rodina Alda Mora, osobitne priateľstvo aj s jeho dcérou Mario Fidou, ktorá veľmi pomáhala slovenskému exilu, slovenským kňazom v Ríme. Takže to svedčí o celkom mimoriadnom diplomatovi, aj keď mu nemal kto vystaviť poverovacie listiny.
Bola to teda výnimočná osobnosť, napriek tomu je dosť neznáma, ako ste viackrát spomenuli.
Je neznáma z viacerých príčin. Neznáma na Slovensku, pretože Slovensko žiaľ má veľmi fragilné, chabé historické vedomie a povedomie a dnešné mladé generácie dramaticky ešte nižšie než tie staršie predchádzajúce. Poviem asi veľmi silnú vetu, ale hovorím ju zo svojho najlepšieho presvedčenia. Kto chce sa zmocniť iného národa alebo ho dokonca pozbaviť vlastnej existencie, myslím politickú, duchovnú, národnú, nefyzickú, tak ten mu zoberie dejiny. Pretože bez povedomia o vlastných dejinách sme ako lístok vo vetre, nemáme korene, nevieme, kto sme, odkiaľ prichádzame, kam kráčame. A preto historická pamäť od začiatku bola boiskom. Pretože je nevyhnutná pre uchovanie národnej, ale aj rodinnej, akejkoľvek kolektívnej identity. A zároveň je tým baranidlom, pomocou ktorého chcú druhí zvonka dobíjať, zmocňovať sa cudzích priestorov. Žiaľ Bohu, my sme sa dostali do takej situácie, že sme tu úplne bezbranní. To je tá slovenská strana. A keďže si my neplníme tú našu domácu úlohu, tak ťažko môžeme očakávať, že svet bude poznať naše osobnosti, ktoré pochádzajú z malých, malopočetných, svetu neznámych národov. Lebo realita je taká, že národ, ktorý nemá vlastný štát, pre svet jednoducho neexistuje. A také Slovensko po dlhé desaťročia, stáročia pre svet jednoducho neexistovalo. Kým si aj v Ríme mohli príslušníci iných národov budovať pri vatikánskych múroch svoje inštitúcie, akadémie, kolégia, zastupiteľstva, diplomatické, kultúrne, duchovné, náboženské, tak Slováci túto možnosť nemali. Tak sa nemôžeme čudovať, že nás potom ten Rím a zahraničie slabo poznalo tým väčšmi, keď aj my sami často rezignujeme na naše povedomie. A Náhalka aj tu videl svoju obrovskú úlohu a vyoral veľmi hlbokú brázdu, pretože publikoval, hovoril, písal, navštevoval, mal veľkú trpezlivosť, mal vedomosť, mal jazykovú schopnosť a mal lásku.
Hovorili ste o tom, v akých podmienkach žili tí slovenskí kňazi exiloví tu v Ríme, že vlastne nemali plat.
Tie počiatky slovenského kňazského exilu v Ríme boli naozaj tvrdé. Súvisí to aj s tým, čo som už povedala, že Slovensko tu jednoducho nemalo strechu nad hlavou, pretože bez štátu nemáte ani inštitúcie. No a v Nepomucene ich veľmi nechceli, pretože tam boli príliš spätí s tou československou ideou, tak so všetkým slovenským šípili niečo nepriateľské, tak ich tam jednoducho nechceli. A nebyť toho, že sám pápež Pius XII osobne prikázal rektorovi, že ich musí prijať, tak by naďalej boli iba putníkmi. Faktom ale je, že oni nemali žiadny plat, no nemali ich to platiť. Povedzme, misionári, ktorí pôsobili v Nemecku, Francúzsku, tak dostávali isté skromné aj finančné prostriedky od miestnych biskupských konferencií. Ale slovenskí kňazi v Ríme neboli v službách cirkvi v Taliansku. To znamená, nemali odkiaľ dostávať plat. Oni pracovali pre väčšiu slávu Božiu a pre svoj národ a pre duše Slovákov. No ale národ im to nemal ako splatiť, lebo spoza železnej opony ako. Takže žili prakticky z charitatívnych výpomocí Pátra Werenfrieda, Kirche in Not, Ostprista Hilfe, pápežských charitatívnych inštitúcií, Pontificia Opera di Assistenza, z NCVC a podobných charitatívnych katolických inštitúcií. No a potom z intencií omšových, ktorým posielali v 50. rokoch najmä americkí Slováci, ktorým veľmi pomáhali. No a to boli podmienky veľmi skromné. Dokázali z toho vyžiť, dokázali dokonca tvoriť pri takýchto prostriedkoch, pretože nedbali na seba. Oni nemysleli na svoje podmienky. Veľmi krásny výrok som našla v jednom liste, ktorý písal Náhalka v 54. roku. Nikdy sme s Tonkom Bodkom, to bol druhý slovenský kňaz, jeho spolupútnik na tejto púti v Ríme, nikdy sme spolu s Tonkom Bodkom nemysleli na podmienky práce. Vždy iba na prácu ako takú a tu nám Pán Boh vždy požehnával. No a otvorením ústavu, Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda sa samozrejme veľmi zlepšilo, pretože bola strecha nad hlavou, bol dom, bolo vlastné prostredie, bola komunita, spoločenstvo kňazov, reholníkov, ktorí žili pre svoj cieľ, takže sa to zásadne zmenilo, ale stále zostal ten problém, že im nemal kto platiť platy za to, že pracovali pre dobro Slovenska, slovenských katolíkov. Takže šetriť, žiť skromne, striedmo, to bolo vždy príkazom dňa. Zimy, ktoré bývajú v Ríme, veľmi kruté. Boli kruté aj v ústave, však sa kúrilo väčšinou iba pár hodín denne, tak aby akurát nezhynuli, ale väčšinu svojich kníh písali tak, že sedeli v kabáte a v rukaviciach bez prstov, aby mohli písať na stroji. Tie podmienky boli naozaj spartianské, ale to, čo ich spájalo, bolo obrovské nadšenie pre prácu. No a takto aj Náhalka odišiel. Jednoducho v plnom pracovnom nasadení jedného rána neprišiel na raňajky. Keď ho hľadali, našli ho už tak, že jeho duša odišla k Pánovi. V plnom nasadení neexistovala dovolenka. Nikdy nebol na dovolenke. Jeho tzv. Dovolenky boli, že napríklad si požičal peniaze, aby si mohol požičať auto a mohol ísť na misie medzi Slovákov do Francúzska. To boli dovolenky Štefana Náhalku, pretože bol presvedčený, že pokiaľ na celom Božom svete existuje jeden jediný Slovák, jedna jediná slovenská duša, ktorá ho potrebuje, tak on má morálnu povinnosť ho vyhľadať a pomôcť mu.
Vaša rodina je vlastne výsledkom nejakých tých táborov misijných?
Ja sama som prežila v emigrácii dlhé, dlhé roky. Takže pre mňa téma Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda a slovenskej diaspory nie je iba téma čisto akademická a vedecká, ale tak trošku aj moja osobná, pretože sa dotýka aj môjho vlastného života, môjho ja. Ústav bol pre mňa v istom zmysle nepriamo domovom, tak ako mal aj za cieľ byť domovom pre všetkých Slovákov vo svete, osobitne pre slovenskú diasporu. No a vďaka iniciatívam slovenských kňazov v zahraničí, slovenským misiám, som napokon si aj ja založila rodinu, pretože na jednom z takýchto podujatí som sa stretla so svojím dnešným manželom. Takže pre mňa je to aj príbeh môj vlastný. O to väčšmi vnímam veľmi intenzívne aj obrovské dielo, ktoré slovenská diaspora a slovenskí kňazi v emigrácii vykonali.